Campus FM gli presenta Min Wara al-Portiera. Gli presenta il programma Dr. George Vital Zamit.
L-odwa t-tajba jina ġoġ vita zammit għal-program iħor minn wara l-purtira serje illi għettintlaqa tajjeb numru ta' intervisti ma' nies illi raw l-istoria jew kienu umma protagonisti tal-istoria jew rawa umma kifini jisima s-sensila minn wara l-purtira illum bi pjaċir kbir għandi l-Sur Lewis Sadni. Lewis huwa witch familjari għal min ġeneralment ikun il-counting hall fl-elezzjonijiet tagħna imma mhux biss. Lewis sa jkun anki qed jgħidilna ftit iktar fuq il-karriera tiegħu. Lewis, grazzi tal-ilqgħidi li sedina.
Grazzi.
Lewis, jienu inti ltqajna ftit ġimgħat ilu u l-ewwel ħaġa li laqtitni illi inti għandek ħafna xi tajt, speċjalment fuq il-qasam tal-elezzjonijiet. Imma mhux biss. Inti kont uffiċjal pubbliku. Uħdimt f-postijiet uħra. Toħod niftit l-ura anki kif dit il-karriera tijak?
Fin 1955 tħalt bħala apprentice l-istamperija tal-gvern u minn hemmhekk bajt tiela sa fl-aħħar spiċċajt bħala direttur tal-istamperija. Biss, fl-1987, jew sena qabel, mort il-computer center bħala systems analyst u spiċċajt bħala professional officer il-computer center un-baħt erġajt mort l-uffiċċju elettorali li kien dak iż-żmien parti mill-istatistika li ilha li xissa niġi għall-istorja kif l-istamperija spiċċat taħt il-ġeneru tal-Chief Electoral Commissioner minn flok il-DOI kif konna oriġinarjament minn dejjem.
Lewis, immedjatament u qed jinnota hawnhekk qed issemmi inti bejn il-55 u 87 l-istamperija qed nitkellmu fuq numru konsiderevoli ta' żmien qed nitkellmu fuq 30 sena l-istamperija. Huda ftit lura, l-istamperija dak iż-żmien tal-gvern x'kienet tipprintja, x'kien il-funzjoni prinċipali tagħha?
Ix-xogħol kollu tal-gvern. Liġijiet, debates tal-parlament, il-formolarju li jużaw id-dipartimenti kollha. U ovvjament bħala li kienet taħt id-Dipartiment tal-Informazzjoni kella il-propaganda tal-gvern f'dak li huma servizzi li joffri. Insemmu li kienna noħorġu r-review, Malta Today konna dak iż-żmien bl-Ingliż, The Sun, illa għaliex id-Dipartiment tal-Informazzjoni fil-bidu kien barra Dipartiment tal-Informazzjoni wkoll jħossib it-turizmu wkoll. Bħala Department of Information and Tourist Services fil-bidu tiegħu. Mbagħad inqasmu iktar tard saru Dipartiment tal-Informazzjoni għalih u t-Tourist Services għalih.
Lewis, inti bdejt fil-55, jiġifieri bdejt fi żmien kolonjali. Kemm kien differenti dak iż-żmien il-makkinarju tal-gvern meta konna għadna?
Il-makkinarju aħna konna nedulu ta' żmien Mussolini għaliex il-magni l-kbar kienu nebjolu Taljani tan-1930s. Li baqgħu sawara l-gwerra sakemm ġejna biex ġarrejna l-istamperija mill-palazz għal St. James, konna għadna nużaw dawn il-magni tan-1930s. Vordiri il-makkinarju ma kienx wieħed latest li kien hemm dak iż-żmien bħala printing għax bħala setting. Mbagħad kellna il-linotype, monotype u kien waħed mill-aħjar li kellna bħala setting.
Naturalment wieħed iħares lejn kif isir il-proċess sal-lum huwa proċess kompletament differenti.
Illum il-ġurnata għall-computer neħħa t-teknika l-arti biex ngħidlek li konna nistudjaw meta konna żgħar. Jien ħadd courses bi korrespondenza ma' barra, illum il-ġurnata nużaw il-computer u dak li konna nagħmluh f'ġurnata illum tagħmlu f'ħames minuti permezz tal-computer. Formolarju, illum m'għadniex ngħidu interlina. Għalix n-tellin isbicċaw l-lum tajlu il-rida bil-lines, il-formula li trid u l-kompjuter jagħmel lek automatika.
Dak iż-żmien, Lewis, il-karta kienet tiġi importata?
Iva, dejjem. Il-karta kienet dejjem tiġi importata l-iktar li kienet tiġi hija mill-Ingilterra u l-Ġermanja.
U edin najdu naturalment żmien fejn l-istampar kien iktar labor intensive, kontu timpiegaw, l-istampar kien qed tindipjega numru konsiderevoli ta' nies.
Ejla għaliex is-setting kien fil-bidu li niftakar jien kien bit-tipa tipa bl-idej. Vordiri biex issir il-gazzetta tal-gvern kienet issir. Tipa tipa tiġi għandna nidulhom il-kompożituri. Li jagħmlu l-setting kollu li jkun hemm fil-gazzetta u biex jagħmlu għalit ikun hemm mill-inqas 5-8 min-nies jaħdmu l-ġimgħa kollha fuq il-gazzetta. Gazzetta biss kienu jaħdmu, mhux formolarju, formolarju kien hemm nies oħra. U n-numru kien nilaħħaq mal fuq 80 ruħ dak iż-żmien.
Lewis, il-gazzetta tal-gvern ma semmejtix, dak iż-żmien kienet ukoll.
Il-gazzetta tal-gvern tmur lura. Lejtin fi żmien il-Franċiżi kien qed diġà toħroġ ukoll il-gazzetta tal-gvern u ftit qabel ma spiċċajt minn direttur tal-istamperija propju pubblikajt l-ewwel 50 kopja tal-gazzetta tal-gvern mill-ġdid biex inżommuhom bħala rekordi tal-ewwel żminijiet tal-gazzetta tal-gvern.
Sa wasal żmien jina wkoll servej tal-żmien fl-amministrazzjoni pubblika fejn niftakar mbagħad beda jinħoloq awareness illi jisma' m'hemmx għalfejn jkun uffiċċju jkollu kopja tal-gazzetta tal-gvern għaliex hemm bżonn illi nkunu naqri iktar konxi tal-impatt anki fuq l-ambjent.
Fil-fatt dak iż-żmien konna nistampaw mal-5,000 kopja. Illum il-ġurnata niżlet għal 30 kopja fil-ġimgħa biex sempliċiment tista' tinżamm il-biblioteka u ċertu dipartimenti għal-records bħala printed.
Tiġi pubblikata biss għar-referenza kull min għandu bżonna joħodha
l-internet illum il-ġurnata.
Joħodha l-internet. Issa l-internet u għalik inti mbagħad l-esperjenza li jmiss kienet il-computer center. Il-computer center fit-tmeninijiet. Għalina l-lum x'nifhmu b'computer x'kien imma dak iż-żmien.
Dak iż-żmien kien l-ewwel kien ġie Sir Manuel Camilleri li kien ġabu il-gvern laburista ta' dak iż-żmien biex iwaqqaf il-computer center li waqfu s-swatar u l-idea prinċipali kienet li ħossib il-proċessar tad-dipartimenti tal-gvern. Mhux biss imma għax kellu wkoll il-proċessar tal-banek bħall-BOV u dak iż-żmien l-HSBC ta' qablu. U konna nipproċessaw kull jum il-transactions kollha li jsiru mill-banek. Il-teknoloġija ovvjament illum il-ġurnata nbidlet kompletament għaliex dak li kien isir pereżempju diski kienu kbar 15 inch pereżempju id-diski ta' dak iż-żmien li kellna l-computer center. Mbagħad kellna okkażjoni fejn saret bomba fil-wara t-tieqa tal-computer. U kellna anke nużaw il-backup tapes li konna nżommu biex nerġgħu nirrestorjaw is-sistemi li kellna, imma grazzi l-Alla.
Il-bomba ħadet kienet? Il-bomba
ħadet u għamlet ħafna.
U għamlet ħsara?
Iva, għamlet ħsara.
U fejn kien da Lewis?
Eżatt wara s-swatar, wara tieqa minnhom li kienet tagħti propju fejn kellna l-computers il-kbar.
Għad ġi stabbiliċ kienet l-intenzjoni tal-.
Le, xej.
Zminijiet differenti.
Differenti, dak iż-żmien kienet daqsxejn waħda taħraq anki fuq l-elezzjonijiet mbagħad.
Politikament?
Politikament
ukoll. Ekku, u kemm domt il-computer center inti?
Computer center għamilna sa kemm għalaq fil-93 meta ħadu over il-mitz dak iż-żmien mbagħad kienet il-Kalkara. Taħt is-surġu taboni.
Lewis, inti imbagħad spiċċajt uffiċjal taħdem il-Kummissjoni Elettorali, qed najsew?
Iva.
Qed najsew. U bdiet esperjenza oħra?
L-esperjenza tiegħi mal-elezzjonijiet mur ħafna lura iktar minn hekk.
Sewwa.
Proprju tmur lejn ħabta ta' 1949-50s. Il-raġuni hija li missieri kien membru tal-Kumitat tal-Labor ta' Bormla. U meta kelli 8 snin kien joħodni miegħu għal aqat tal-Kumitat u dak iż-żmien kien hemm il-kwistjoni tal-split eżatt fil-49 kien hemm l-split u kien joħodni għal aqat ġenerali wkoll miegħu. Naħseb jien biex franka ftitxu lill-ommi kien joħodni miegħu. U ngħidlek ma nitantx niftakar ta' dak iż-żmien, ħlief darba minnhom kienet laqgħa ġenerali, niftakar li Taboni imexxi laqgħa bħala chairman. kien hemm persuna għamet titkellem għalet xi ħaġa tgħidlix qalet. Naf li dak il-ħin intof dar fuqu għallu int komunista lil dan l-individwu. Dan l-individwu kien Tony Vassallo li wara intsertajna flimkien bħala membri tal-Kunsell tal-MFA bekk niftakar min kien li veru kien waqqaf il-Partit Komunista Malti li vordiri kienet open li għallu dikinar dak li niftakar għalli x'kienu jgħidu ta' 8 snin ma tantx kien jinteressani il-proċess li qed isir imiktar kont immur bħala għal-komplement ma' missieri biex wara morru għal-pastizzi.
Però għalkemm inti jumbat l-ewwel esperjenza ta' xogħol tiegħek kienet l-istamperi tal-gvern kif qed tgħid. Kien xi passatemp tiegħek jew kien xi ħaġa li kienet interessak illi anki tara l-elezzjonijiet f'pajjiżna mill-viċin?
Iva, għandna l-kilala, għaliex meta tkun taħdem fl-istamperija għandek konnessjoni enormi mal-proċessi kollha li jkollu l-gvern. Mod partikolari fi żmien l-elezzjoni li l-istamperija trid tipprintja il-ballot papers, il-reġistru elettorali, il-formulari użati mill-LSIS, il-counting forms, tittuħossib daw l-affarijiet kollha. Per eżempju, biżejjed insemmilek li jiena dħalt mal-gvern Novembru 1955. Fifrar ta' 1956 kien hemm il-referendum tal-integration. U jien dak iż-żmien interessajt ruħi u nara li l-wieħed mill-ħaddiema ċertu Franz Grasso li qed jissettja il-ballot paper għal-referendum. U tinteressa ruħek bil-fors. Għaliex tistaqsi x'inhu huwa x-xogħol, kif isejru daw l-affarijiet, inkont qed niżgħir. Imma wara spiċċajt li nagħmel referenza għal dik il-ballot paper wkoll meta ġejna biex nagħmlu ċertu referendum soħra iktar tard.
Referenda f'dal pajjiż ma tantx kellna Lewis, però qed issemm referendum tal-integration. Naturalment żmien illi għandek ix-xorti inti illi jgħixtu tiftakru. Kien żmien jaħraq dak iż-żmien, jiġifieri illum ma' elezzjoni bħal ma taf inti ikun hawn ċertu tensjoni f'dal pajjiż.
Dak iż-żmien le, it-tensjoni bdiet isu fl-81, 87 dak l-ilma. Illum il-ġurnata meta nipparagona ma' dak iż-żmien u issa nagħmel referenza għal ċertu episodji li kellna. Illum hija ħafifa ħdejn dak li kellna fl-81 u l-87 biex xogħol kollu li żdied. M'għandix dik it-tensjoni li kellek dak iż-żminijiet li qed ngħidu jien tal-81 87. U r-raġuni hija li kif waħed jara kien figuri li fl-81 il-Partit Nazzjonalista ġab iktar voti mill-Labour, imma il-Labour ġab iktar numru ta' kandidati biex imexxi. Ħalli wara li ġiet irranġata, imma f'dak iż-żminijiet kienet sitwazzjoni daqsxejn waħda mqalba.
Lewis, inti llum viċin ħafna tal-proċess elettorali, inti llum tkun hemmhekk, tkun qiegħed fil-counting call. Meta kienet l-ewwel elezzjoni fejn inti kont preżenti fiżikament?
Mela, l-ewwel darba li ħadd sehem l-ewwel net kont ninteressa ruħi fl-elezzjonijiet tal-50s. U r-raġuni hija li dak iż-żmien kienu il-counting call kien ikun armat biex numru ta' nies jaħdmu fuq distrett elettorali partikolari ngħidu l-ewwel distrett, wara li joħroġ l-ewwel count, nofshom ikomplu fuq it-tieni distrett. U allura kienet tkun interessanti li fuq ir-redifusion jibdew jgħidu r-riżultat ta' count ta' dak li joħroġ mill-counting hall u il-proċess jibqa' sejjer 3 erba'. Illa għaliex kif nafu aħna il-proċess manwali joħodlok il-ħin. Jien niftakar li l-missieri jaħdem illa li d-dinja ħaġa sempliċi, jara kemm ġab il-partit tiegħu jiddividih bil-kwota il-numru ta' voti għal-kwota u jibda jgħid li ara hawnhekk għandna 3 kandidati, hawnhekk għandna 2. U kien baqgħet f'moħħi li anke jien bajt napplika biex nara kemm hemm over di kwota jekk illum il-ġurnata noqgħod attent meta partit jiġu viċin f'distrett partikolari. Allora bqajt ukoll inżomm dak moħħi. Imma l-ewwel darba li jien ħadd sehem kien fin-1971. Kont bħala assistent elettorali fil-osservej tal-raħal ġdid, polling place number 76, u dak iż-żmien l-elezzjonijiet kienu fuq tliet ijiem. Kellek is-sibt, il-ħadd u nofs ta' nhar it-tnejn. U mbagħad it-tnejn f'nofsinhar jagħlaq. U ta' dawk il-tliet ijiem fis-71 konna ħadna 12 lira. Kif tista' tnorik hawnhekk il-karta l-irċivej tal-ħlas ta' dikinhar.
Grazzi Lewis, da dokument interessanti ħafna ġvidin għaddina xi ħaġa li Lewis qed jurini jissa waqt li qegħdin nitkellmu hawnhekk il-71 12 sterling hawnhekk għandna miktub. U iffirmata miċċif Electoral Commission id-data hija l-25 ta' Ġunju tal-71. Lewis, qed issemmi qed tajt li l-elezzjoni kienet fuq 30, dak jiġifieri il-voting kien fuq 30?
Fuq 30, n-nies jivvotaw fuq 30.
Fuq 30, issa dak iż-żmien il-popolazzjoni kienet ħafna inqas minnhom, għaliex kien hemm bżonn 30?
Kienet ilha titħadem fuq 30 żmien twil. U baqgħet konsistenti 30. Jien pereżempju ftit ilu konna qegħdin Scotland u konna qegħdin nintaqgħu mal-Kummissjoni Elettorali rappresentanti tal-Kummissjoni Elettorali Ingliża, Skoċċiża u Irlandiża. U hemmhekk kif votaw nhar ta' ħamis. U jien għamilt il-mistoqsija għaliex nhar ta' ħamis. U risposta kienet għax minn dejja ma' minnha hekk. Kienet li jivvotaw nhar ta' ħamis. U hawnhekk sa dak iż-żmien sa 1976 kienu 30. Għax imbagħad inqilibna wara s-76.
Lewis, forsi wieħed jista' jargumenta wkoll illa kiż-żmien ir-riżorsi li kellha l-Kummissjoni kienet huma ħafna inqas mill-lum. Ġifieri.
Tiskanta ta' hawnhekk għandi ir-rapport għax l-interess tiegħi huwa fl-elezzjonijiet, u allura nara x'ġara fil-proċessi kollha ta' żmien l-elezzjonijiet, naqra r-rapporti ta' wara kull elezzjoni, u hawnhekk pereżempju għandi wieħed ta' 1932. L-elezzjoni ta' 1932. Veru, il-voti kienu numru żgħir ta' voti e paragonati ma' żmien tal-lum, imma r-rapporti li għaw per eżempju, li qatt ma saret wara, hija tabella tal-voti invalidi għaliex kienu invalidi. Li kien hemm in-number voti kemm kien hemm bin-ngħidha number 1 fejn kien hemm noqqas ta' votazzjoni peress naħassru l-vot. Oħrajn għamlu xi marka għaw it-tabella sħiħa tagħhom li din parti minnha se nerġgħu nagħmluha issa wara dak iż-żmien kollu. Li l-Kummissjoni se jkollha faċilità li tara l-voti invalidi għaliex ġew invalidati.
Li qed ngħidu Lewis jiġifieri fir-rapport sussegwentement intom tirreferu kontu għan-numru tal-invalidi ma wadux tgħidu.
Għaliex kienu invalidi
il-kategoriji u bessi kom terġaw issa tinkludu dan fir-rapport li jmiss. Lewis, il-naħseb karakteristika prinċipali tal-elezzjoni illum kif nafu għallum hija illi naraw in-nies speċjalment il-ħadd filgħodu jħabtu mal-perspex, nies attenti għal waqt li jkun qed isiru x'veru sorting. Dejjem kien hekk?
Le. Mela. Jekk imur daqsxejn waħda lura, jien bdejt nħossib l-att tal-voti fil-1971 kif qed lek servejt bħala assistent elettorali raħal ġdid. Imma f'dik l-elezzjoni kont ukoll ninżel il-counting hall u bdejt nara attenzjoni li kien hemm li l-Partit Laburista ġab voti aktar mill-Partit Nazzjonalista. Imma biex il-Partit Laburista rebaħ il-gvern, rebaħ bi ftit voti. Illa għaliex kien il-ħin kollu jaqleb minn partit għal lieħor. U il-raġuni prinċipali jekk insibu naraw li fit-tieni u fit-tielet distrett kienu saru li jiġu eletti 6 kandidati minn flok 5, fis-seba' 8 u d-disa' distrett kienu wkoll jiġu eletti 6 kandidati minn flok 5. Li dik kienet tagħti vantaġġ lill-partit li kien fil-gvern, imma b'dana kollu xorta bi ftit voti tilef l-elezzjoni. U allura fis-71 ħadha l-Labour. Minn hemm bdejna l-tibdil li kien hemm bżonn isir anke żmien qabel jien ngħid, imma bdew isiru ċertu miglorament fis-sistema u waħda minnhom hija li il-gvern kien daħħal beda jidaħħal l-identity card. Fil-bidu kienet min irrid, imma sal-elezzjoni da' 76 ġiet li kważi kulħadd kellu l-identity card u ivvotajna bil-identity card dal-ewwel darba. Li wara kena nerġgħu intuha lin-nies. Imma il-proċess tiegħi fil-flat beda fis-73 eżatt. Wara il-71 u hawnhekk naħseb jiena għaw perjodu issa li seħ li fl-opinjoni tiegħi għadu mixċar hija li fis-62 fis-66 il-Partit tal-Labor inqasam fit-tnejn. Dak li beda jmexxi l-Perit Mintoff u dak li kell taħtoni Pellegrini. Biss wara l-elezzjoni tal-1971 il-gvern wara ftit li tela il-Partit Laburista għamel lil Toni Pellegrini il-kap tad-Dipartiment tal-Informazzjoni. U dik kienet question mark kbira. Għalija mod partikolari da kif ftit xurilu kienu jitajru fuq il-politika u issa għamlu direttur ta' l-informazzjoni. Dak iż-żmien u jien nemmen li dik kienet strateġija ta' Mintoff. Jien nemmen li dik kienet strateġija ta' Mintoff. Li qasam il-partit fit-tnejn biex il-partitarji tal-partit tiegħu ma jifutawx lejn l-oppożizzjoni għalih imma jifutaw li xi ħadd li aktar tard kellu jerġa' isib postu fil-partit. U jiena dak iż-żmien kont shop steward tal-ġenerali kesjoni l-istamperija u jiena u chairman tal-komitat tagħna jiena u Gejtux Kembri morna nagħmlu l-ewwel vista tagħna l-Sultonin għax hekk għandna seħu l-Sultonin. U kif tħallna wara li ħadna bidej xulxin u sabu ħodala aħna konna minn ta' ġewwa u jien qed l-Sultonin. Għetlu int fl-opinjoni tiegħi l-ikbar raġel li għaw f'Malta. U laqqas il-ħaq tettilu għalli ħan nitkellmu fuq affarijiet oħra, għoddi li titkellem nix fuq din. Tajjeb, u jien ħallejta għandi għaddiet. Imma saħħaħt l-opinjoni tiegħi kien hemm żewġ okkażjonijiet oħra. Wara ftit Mintoff kien għamel dak iż-żmien ċertu korpi sewwi u baħħaru sewwi. Derajn il-Maltin u daw l-affarija. U darba minnhom bat għalija s-Sultonin għalli għajja daqxie jissa. U jien qed taxin qala l-nu. Għadu dieħel 8 kwarta filgħodu 8 nofs iridni nitla' għandih. U jien mort deh. U birra waffalqu. Għalli mela jien direttur tal-RRA għalli. Għatlu ġeraj, għalli mela kull filgħodu kif noħroġ jien insib illu dak isaqsini għat-toilet paper filgħodu fit-tinja ta' filgħodu jistaqsini wara l-bieb. Da kollu għax kien hemm wieħed mid-drajn il-Maltin. U l-ħaddiema tal-istamperija konna ntuhom. Xugaman biex jaslu jdejhom u dawn l-affarijiet. U rridhom ma beda dmur wara l-bieb tiegħu biex jitolbomlu filgħodu. Għalli daqshekk miegħi intom ma rridkomx miegħi iktar bħala stamperija taħt id-DOI. U jien qed tista' jgħaddilu. U tlaqna l-hemm. Laqqas laħqu għaddew 48 siegħa, jibgħat għalija l-Chief Electoral Commissioner dak iż-żmien u li kien ċief statistician tal-gvern Sir Lawrence Barron qalli minnhom il-qoddim intom l-istamperija miegħi se tibdew tagħmlu. Bordiri dak laqgħa l-Pellegrini ftit qabel, jum qabel, seħħ mal-ewwel qed l-Ostrija ga kosa ċi jgħimela jiena l-affari.
Imma di servi talik, Lewis, biex inti tagħmel dan dik it-tranzizzjoni, hiex veru?
Ukoll, ukoll. Imma mbagħad għalkemm aħna konna mal-istatistika u l-uffiċċju elettorali, xorta taqbajna nagħmlu x-xogħol kollu tad-Dipartiment tal-Informazzjoni. U fin 1976 għall-elezzjoni tal-1976 li jiena kont fil-planning section tal-istamperija issa dak iż-żmien, għatlu Sur Tonin, għatlu min jaf kieku l-Prim Ministru. Nedelux jiġbet ritrat tixajer l-innis fil-ritrat għalli uġbetni l-għetija. Para ju mej għaddiet juna ma taħċ kaser ġajt iħor. Ġellino għarrigo għalli jaffillu għalkin kan ħabib tijaj u kolla xin kont naħdem Kastilja dak iż-żmien ħdejħ viċin tijaw għalli dal-lejn naħseb minn tof maraqaċ. Għamil lejn li studja l-fotografija. Għetlu għal, għalli għax kif mort nixbidlu l-ritrat. Għalli teċ xpilit kamil li fuq il-fotografija. Għetlu għal, għalli għax għannu l-ritrat t-xejjer. Għetlu għal, Pellegrini, leġa marqallu u għamillaw. U fil-fat kienet il-ritrat uffiċjali tal-elezzjoni ta' 76 tal-Labour dikinħar. Wordeni, u jena f'daw iż-żewġ episodi qed minn tof kellu xi ħaġa ma' Toni Pellegrini u xi ħaġa għalija hija u l-question mark tiegħi kienet tibqa' li kieku fis-66 il-ġab voti biżejjed biex jiggverna kien jena qatt mal-Partit Laburista biex ikun hemm Gvern Laburista? Dik il-question mark tiegħi.
Mistoqsija sija interessanti ħafna Lewis għaliex meta tmur lura fl-istorja wieħed jibda jgħid imma kieku kif seta' ġara hekk u ma ġarax hekk naturalment ikun hemm affarijiet illi jekk ma jgħidhom ħadd Lewis jindifnu ma' min ikunu seħħew. Lewis, l-ewwel jisa' sejtek fuq dik l-esperjenza li naraw aħna l-ħadd filgħodu ġeneralment f'elezzjonijiet ikollna l-kollegamenti tal-mezzi tax-xandir ikollhom il-ġurnalisti u jkunu qegħdin hawn il-counting call. Tista' tgħidlu proċess trasparenti fejn għandek il-medja għandek in-nies id-dar qegħdin jaraw il-proċess mill-viċin. Il-mezzi tal-komunikazzjoni fi żminijiet iktar antiki kienu daqshekk viċin il-proċess elettorali?
Ej, issa ngħidlek ħalli qabel imma mmorra l-kompli fuq l-elezzjoni ta' 76. Fl-elezzjoni ta' 76 minn tof ridt jibdel il-ballot paper. Kienet l-ewwel elezzjoni fejn il-ballot paper ma baqgħetx li kienet tkun il-kandidati kollha alfabetikament imma jinqasmu bil-partit. Il-ballot paper li għandna llum. Il-kandidati ta' partit bil-lista alfabetika taħtom ta' partit ieħor u sejrin hekk. Imma u li tal-Labour kienu bil-kulur aħmar u tan-Nazzjonalisti bil-blu u l-oħrajn bl-ismet. L-istess bħalma jallum. Imma sa 71 il-ballot paper kienet tiġi stampata fuq karta komuni, imma kulurita għal kull distrett. Kull distrett kellu kulur tal-karta. Allora meta ġejna biex nistampaw l-aħmar fuq ċertu kuluri u l-blu fuq ċertu kuluri, ma baqax aħmar, ma l-aħmar fuq l-isfar jiġi oranġu, bdew jinbidlu u. Sakemm minn tof, id-deċieda l-aħmar limun, konna nagħmlu ma nafx kemm il-kwalità ta' aħmar l-inka ħamra sibna, u fl-aħħar oġbietu Radomine Red, jiena tadni niftakar il-dana Radomine Red, li bilna fuq u mbagħad biċċa xogħol oħra fuq il-blu, għax il-blu fuq karta safra tibda tiġi taqla pleja ħadra. U allura kellna żmien twil nittestjaw, nipprintjaw, nibatulu biex jara il-samples ta' kif ġejjin sakemm għalinna all right, this is it. Imma dikinhar ukoll imma l-elezzjoni ma baqgħex fuq tliet tim fis-76. Anzi, saret il-ġimgħa u s-sibt. U r-raġuni hija ċara. Kien hemm ftit qabel il-ġlieda politika reliġjuża. Li waqt il-qoddis kien hemm xi qassisin jgħidu ċertu affarijiet ukoll ovvjament ta' dak iż-żmien, u allura biex ma jkunx hemm dak iċ-ċans il-ħadd ma kienx hemm votazzjoni. Il-proċess
biċċa s-sibt flaxija.
Is-sibt.
Tal-vot. Jiġifieri sas sal-71 Lewis, il-ballet kien ikollha l-kandidati kollha alfabetical order. Imħaltin flimkien.
Iva.
Imħaltin flimkien.
Iva.
Kienet iktar diffiċli għal min ikun qed jimla l-ballet dak iż-żmien?
Ej, ħandilek il-ħala għax. Kif hini llum għandek jekk tittivota lill-partit se sibhom kollha qegħdin hemmhekk tiffoka fuq dik il-partit li
tiktar consuming nimmaġina kienet.
Kienet iktar anki biex tqassam il-vot, tittoqgħod iktar attent.
U bdik ħaniqfu aħna l-pawża qasira nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom illum għanna l-Lewis Fsadni konna għedin nitkelmu dwar l-elezzjonijiet ta' sebajnijiet. Lewis, l-elezzjoni ta' 76, hemm ħafna affarijiet xi wieħed jgħid fuqha. U naf li rid iżżid xi ħaġa.
Mela, fis-76 l-att tal-voti sar l-Lemkast fil-librerija tal-Lemkast. U ġejt inkarregat biex nipprepara l- counting hall u sibt li rajt kien iser qabel u bdejt naddata għal counting hall l-ġdida hemm isfel u nsaħħaħ daqsxejn l-affarijiet. Fejn qabel kien hemm li jifret in-nies mill-counting staff kienu sempliċiment barriers tal-injam u jiena għamilt barriers tal-ħadid marbutin mal-art biex ma jiċċaqilqux. Kifett, il-votazzjoni kienet fuq jummej minn flok 30 u nizzilna l-kodba kolla li kienem fil-librerija fil-teatru. Kif nizzilni u għamusan jibdan arma l-rakkijiet u l-oħrajn, tiġi ordni li ġej Gaddafi u rrit il-Prim Ministru li Gaddafi kellem l-studenti tal-Lemkast fl-Lemkast stess. U kellna nerġgħu intellgħu l-kotba kollha fil-librerija, nippreparaw it-teatru biex jiġi Gaddafi u jkellem. U nerġgħu nagħmlu l-istess biċċa xogħol.
Għanta postijiet, ġifiri jemmek kellu jiġi. Interessanti jgħet issemmi l-Lemkast, Lewis, aħna imdorrin naraw il-proċess innaxxar. Fej kien iseħħ il-proċess qabel?
Wara l-Lemkast, fl-Lemkast imma kien hemm importanti li nagħdu għadin. Wara li għamilt il-barriers tal-ħadid imdawrin, ġew il-commission, wieħed mill-commissioners kienu għalli daw għamilt. Għetlu għala jien, għetlu daw saħħithom iktar mill-li kienna qabel. Għalli li għalli għamillom kif jipoġġu idejhom, għetlu għarrajt mela, nżidu xi ħaġa. Wara ftit ġi il-Maġistrat De Bono li kien membru tal-Kummissjoni wkoll qalli li għalli għamel il-perspex ukoll bejniethom biex ma jkunux jistgħu jmissu lill-istaff u hemmhekk daħlet l-ewwel darba
il-perspex
fil-counting hall. Għaliex qabel ma kien hemm xejn, sempliċiment biċċa varjeta
76 ukoll.
76 ukoll leħ. Ovvjament wara il-76 mbagħad morna l-81 u l-87 ħalfar l-Ister Barracks. Li jien li kont nagħmel issa bdejt issa biex nara l-Ister Barracks kif jaddotta ruħu għall-counting hall nagħmel mudell tal-post. Noħol qisien, nara l-bibien, nara minn fej jinfdu l-affarijiet u nagħmel mudell żgħir. To scale, għamlu to scale, biex
nippjana
fuq u dana. Fl-81 għamilna xie tibdil ukoll li allura issa morna l-Ister Barracks dak iż-żmien kien qed jiġi użat mill-Air Malta u kellhom ħadu over mingħand l-Ingliżi ħafna amara li kellhom hemm kellna nbattlu nagħmlu u domna hemmhekk sa l-87. Fl-81, eżatt fl-20 ta' ottubru tal-81, il-Partit Nazzjonalista bat delegazzjoni komposta mill-lider, mill-segretarju, Dr. Lewis Galia u oħrajn biex jaraw l-arranġamenti. U għatna infemmu għom eżatt kif se jkunu u hawnhekk għandi r-rapport li konna batna l-Kommissjoni. U ma d-dijen, kull ma għamlu kienu xi żewġ rimarki, waħda hija biex nimbarraw ċertu twieqi u oħrajn nagħmluhom il-ħadid fit-twieqi li għati għal barra u konna għamilnihom ukoll. Dak kien fl-81. Fl-87 li kienet ukoll l-elezzjoni saret l-Ister Barracks ħalfar, kellna membru tal-Kummissjoni il-Perit Raniolo. U kien inkarregat li jħossib anki il-counting hall, ovvjament bħala perit kien jaf l-injati għaw tajjeb il għalix ftit qabel kien għamil barriers gbar mal-ambasċata Amerikana il-Furjana dawk li għadhom jamsallum biex jekk xi trak jattakka lill-ambasċata b'xi splossiv allura ma jmiss mal-bini. U għalli Lewis għalli qed nisma' li hawnhekk jista' jattakkawna. Għalli allura beħsibni nagħmel xi ħaġa. Qed l-fidejk jiena. U għamel xi barriers biex għalli dejna naraw fejn jistgħu jattakkawna. Min fejn min nizla u għamilna xi bollards minn daw xi postijiet. U jien qed tatlus ma tlus nżid xi ħaġa oħra jien ta' għalli basta żid għalli tnaqqas żid li trid. U jien kont għamil ditċ għalli se jattakkawna minn naħa ta' fuq jistgħu jattakkawni il-county hall għamil ditċ biex laqqas jekk jaslu li kienet dan ma jaslu staħsej il-barjer għaliex fid-ditx l-affarijiet jifqu hemm jekk għalli xi trak jifqa' l-barbed wires li kien hemm fuq u jibqa' nieżel da. U kienet waħda milli kienet taħraq imma dak iż-żmien. Biżejjed ngħidlek li fuq il-bejt tal-counting hall konna ġibna il-daw minant tal-film facilities, searchlights il-kbar biex aħna nkunu nistgħu naraw f'każ ta' bil-lejl u konna għamilna ċertu postijiet fejn ikun hemm l-armata biex tiħossib il-counting hall ukoll. Tux spiċċat l-elezzjoni fl-87 rabaħa l-Partit Nazzjonalista, konna għaddejjin jiena u Dr. Lewis Galia, kien qed jiġri jiġbor xi karti mill-dana mhix il-fitri u f'daqqa waħda nisimgħu issa sparatura. U jiena f'qalbi qed koza ċi għemela unik, jena u nisimgħu pulizija jgħidilna idħlu ġewwa, idħlu ġewwa. U jena Lewis Galia tħallna fil-bini fejn kien hemm. Imma mbagħad wara sibna li l-inġenji tal-armata kienu sejrin u xi wieħed minnhom għamel backfire fit-triq. Imma affarijiet.
Naturalment persi l-atmosfera tkun taħraq u mbagħad kulliċ kien ħaġa tassiba. Ġifieri mbagħad minn ħalfar minn 87.
U mbagħad minn ħalfar morna taqali. U mbagħad għamilna taqali sal 204 meta għamilna l-referendum u l-elezzjoni hemmhekk. Ħalfar għaw taqali kienet l-aħjar counting hall li sibna il-għaliex kienet il-fabrika tal-weaving and spinning li kienet maluqa mbagħad kellna nwaqgħu ħitan nibnu oħrajn niftħu bibien biex nagħmluha adattata għall-counting hall. U kienet il-xejp tagħha kienet kwadra li allura iktar kienet komda biex narmaw il-ħol kollha, kellna spazju iktar għall-kandidati u l-aġenti tagħhom, u hawnhekk interessanti ngħidu li l-aħħar darba li daħal il-pubbliku kienet is-76. Wara 76 ma baqax jidħol il-pubbliku imma kienu jidħlu il-kandidati u l-aġenti tagħhom jaraw l-att tal-voting.
Meta tgħid jidħol il-pubbliku Lewis, naturalment naħseb kien hemm xi proċess ta' wieħed jieħu permess.
Mela, dik fis-76 konna għamilna biljetti li kienet issir mill-Kummissjoni Elettorali biex toħroġ ikollok permess li tidħol għal waqt l-att tal-voting. U fis-76 kien hemm wieħed li kien f'ministeru li jippretenda li hu numru ta' biljetti biex idaħħan nies li jritu. Il-prinċipali Jesu Lorenz Bonin qallu li huma rridx dana u għamel għalih. U kellu jitlaq jiġri l-prinċipal u jiġi kien hemm il-pulizija li ħadu ħsieb jikkontrollaw is-sitwazzjoni u għall-ewwel. Imma dik kienet l-aħħar darba li daħal il-pubbliku. Imma mhux jidħol il-pubbliku u jmur fejjer, imkien restritt fejn joqgħod.
Lewis ħsejtek fuq il-medja, Lewis.
Iva, il-medja dejjem kellha parti importanti waqt l-elezzjonijiet. Fil-fatt kien hemm żmien fejn il-xandir kien jistedenni biex immur nagħmel lecture l-dawk il-personi li kunu se jikkaverjaw il-sistema. Waħda minnhom ma ġibtix miegħi l-ittrawni aktar ringrazzjament mingħand Manis Peteri. Li dak nafu kwanda naħdmu flimkien id-DIY u aħna konna nedullu il-farfett l-aħdar. Il-għaliex kellu fuq il-Rediffusion sensiela kienet import għaw segwita minn ħafna nies li kienet il-farfett l-aħdar u bat il-farfett l-aħdar jaċċetta. Kienet ta' Pellegrino kol, vordiri. U kien l-iktar in-nies ta' DIY li kienu qed jieħdu sehem fiha dawk. U kont immuru nagħmilhom il-proċess x'se jkun u ma jkunx. U sal-lum għadna nagħmlu press briefing qabel l-erba' ta' qabel l-elezzjoni. Nifhmuhom il-proċess, nagħdulhom sehem, kemm hemm nies involuti u dawn l-affarijiet kollha.
Ħa nagħmel ftit issa qabża Lewis li qed issemm il-proċess hija informazzjoni pubblika illi d-darba li ġejja l-Kummissjoni se tkun qed tadotta sistema ġdida ta' counting, l-electronic counting. Kif taħseb illi sa jbiddel il-proċess ta' dan u esperiment, investiment fih, sa jsir l-ewwel darba.
Mela. Dinna hija l-ħolma tiegħi. Ħanamlu hekk. Tgħidli għaliex. Meta t-tifel tiegħi se jiena kont inressaq it-tfal għall-low level tal-computer ukoll. U meta t-tifel tiegħi ġi biex jagħmel low level tal-computing. Għalli x'se nagħmel bħala proġett. Għetlu t-saqseli li. Għajdak iżmin kienet, hotel reservation, stock control, xaħġa fuq dik il-linja liktar li kienet. Fuq bistin għetlu isma, għetlu għax ma namlux l-att tal-voti, bis-sistema kompjuterizzata. U it-tifel, ovvjament, il-coach għajtum biex jagħmel il-proġett, u għamel lilu il-proġett kif naraw li għanda tkun il-sistema. Biss, dak kien fil 1990. Wara 1990, fil 1994, il-gvern kien għamel il-Kummissjoni Gonzi. Fejn kienet komposta minn Dr. Austin Gatt, Dr. Paolo Lija u Dr. Renzo Mintoff, barra ovvjament taħt il-chairmanship ta' Dr. Gonzi. Li jien kont għamilt ċertu suġġerimenti. Waħda minnhom hija li nibdew niftħu l-kaxxi għax qabel konna, jaslu l-kaxxi kollha, u mbagħad nibdew niftħuhom, u għal rek kienu konna l-isbaħ sitt sigħat ma nagħmlu xejn nistennew il-kaxxi jaslu. U jiena kont għamilt proposta biex il-kaxxi nibdew niftħuhom immedjatament. L-oħra hija biex l-att tal-voti jiġu kompjuterizzat. Li allura servietni il-proġett tat-tifel biex jiena nista' noffrilhom ukoll li nagħmel demonstration tagħha tas-sistema kif inhi. U ġiet irrapportata anke fil-gazzetti li kien hemm dan is-suġġeriment biex l-att tal-voti jsir kompjuterizzat. Imma ma ġara xejn. L-istess suġġerimenti kien hemm kummissjoni oħra, din id-darba Select Committee tal-Parlament u kien minn għalja taħ Dr. Lewis Gallia li kien qiegħed jagħmlu u erġajt għamilt xi suġġerimenti. Waħda hija biex in-nies jivvutaw dejjem fuq l-istess pożizzjoni il għaliex fl-elezzjoni ġenerali konna nivvutaw fuq wara f'tal kunsilli in-nies jimarkaw il-voti fuq quddiem. Mentri jien kont għamilt suġġeriment biex isiru kollha fuq naħa waħda. Għamilt suġġeriment ieħor biex iż-żgħażagħ li għalqhom 18 sakemm joħroġ ir-ritt ikollhom ċans jivvutaw, dana qed immur għal 208. Issa. Li kemm l-ewwel waħda.
Ġew implementati.
Li daw ġew implementati. Imma ġejt għamilt ukoll biex is-sistema tiġi kompjuterizzata. U l-istess erġajna ma minna xejn iktar dwara. Wara l-elezzjoni tal-MPs tal-14, kont għamilt il-prinċipal għamil laqa biex nagħmlu postmortem li kienet fl-ewwel tal-Lulju tal-14 fejn waħda mis-suġġerimenti tiegħi kienet l-immorru għall-computer u kelli nagħmel presentation lill-Kommissjoni u lill-rappreżentanti tal-partiti s-suġġeriment biex immorru għas-sistema kompjuterizzata. Kien hemm is-Sur Joe Church li huwa Chief Electoral Commissioner tal-lum li qabel magħha ħadha fideh u ngħidlek saret il-bejbi tiegħu li jrid din is-sistema ssir. Ovvjament jien fl-interess tiegħu tas-sistema moħu pjaċir nagħmel dak kollu possibbli biex is-sistema tirnexxi. Mixin dejna ħarġet it-tender, ħareġ it-tender, ġiet mogħtija, għandna l-personnel. Il-counting ħolli l-lum il-ġurnata nistgħu ngħidu li hija lista biex nibdew nagħmlu t-testijiet il-kbar fuqha biex issir, imma għalissa fuq hemm is-sistema naqaf hemm il għaliex minn hawn ftit ġranet oħra se jkollok opportunità li bħala press jiġu wkoll jaraw is-sistema taħdem.
Però Lewis naħseb nistgħu ngħidu, ġifieri l-aspettattiva hija li dan ma l-intom tafsu l-buttuna biex jgħod dan naf minuta aħna jkollna. Il-count ġveru, barra l-invalidi?
Għanajdlek, il-sistema, il-sistema, ija biex najtek miftuħa kompletament. Li dik ija l-iktar ħaġa importanti, il-għala, il-għala il-Sur Church kien għamel komitat tekniku, propju biex siru l-ewwel rakkomandazzjonijiet tekniċi fuq il-sistema. U dawk konna involuti fil-komitat. Minn naħa tal-Kommissjoni kien hemm James Handy Sajdu jien, minn naħa tal-Partit Laburista kien hemm Louis Gatt u Joe Aġus, minn naħa tal-Partit Nazzjonalista kien hemm Matthew Mangione u Boris Cherry tal-Elkom. U flimkien għamilna sajf sħiħ nintaqgħu biex nissettjaw u nirrakkomandaw lill-Kummissjoni Elettorali x'għandha tkun il-bażi tas-sistema. L-iktar ħaġa importanti għalina kienet li l-openness tas-sistema biex il-pubbliku jaċċettaw daqskemm kien qed naċċettaw is-sistema li għandna l-lum.
Lewis, din nistgħu ngħidu li hija ħolma li għalik qed issir realtà hija l-implementazzjoni ta' riforma fil-proċess elettorali tieħu żmien kif taf inti tieħu snin u naħseb illum tħares lura inti tgħid għandek is-sodisfazzjon li inti daħsibtu tletin snin ilu. Anki il-proġett tat-tifel jixeddan ullum jidħol fis-seħħ. Però in-nies isaqsu wkoll jekk qatt nistgħu aħna noħolmu biex ngħidlek illi nivvutaw mod elettroniku mhux noddu biss.
Mela.
Dik tibqa' ħatibqa' ħolma dik?
Ħa ngħidlek. Is-Sur Church għamel seminar fuq hekk ukoll. U fl-aħħar tas-seminar, fl-aħħar tas-seminar, kulħadd qal l-opinjoni tiegħu. Min sala sħiħa fejn kien hemm il-partiti politiċi, tekniċi, kien hemm biex ngħidlek dak kollha involuti fil-proċess, ebna no way li nivvutaw bis-sistema elettronika u jien naqbel magħha. U raġuni hija sempliċi. Aħna u Malta għandna 95%, 96% nies joħorġu jivvutaw. Li għalina hija festa. Li toħroġ dakinhar jekk ma tmux tivvota, issa tagħmel xi ħaġa ħażina li ma tmux tivvota. Anke rajna kien hemm il-possibilità jekk il-barranin jivvotawx fl-ambaxxati. Imma jekk toqgħod tasara issib li l-barranin jippreferu jiġuaw biex jaraw il-familja u jivvotaw. Imma jekk wieħed qiegħed Birmingham tgħidlu isma inżel Londra biex tivvota, niddubita kemm se joqgħod jinżel Londra biex jivvota. Imma dekenar ħadd ma qabel li da. Jien biżejjed ngħidlek li jien votajt minn hawn Malta fl-elezzjoni tal-Awstralja. Għax ħadd ieħor jivvinta biex ħajjar li n-nies jivvutaw. Pereżempju ġo Scotland qegħdin jagħmlu biex tivvota minn fuq il-mobile, biex tivvota bl-internet, biex tivvota f'kull sistema li jista' jkun hemm. Mentri għalina b-95% naqqas biss naħsbu fihom ċertu affarijiet.
Lewis, fadlilna ftit ħafna, però inti jgħu barra d-dokumenti li ġibt xi ħaġa li hija minn interessat fl-istorja żgur tinteressah. Ġibt sonett miegħek, illi kien jitkanta 80 sen ilu. ġibtu miha kellu ma dekx tisimgħu u naħseb diffiċli anke wieħed jiġborhom flimkien daw, tajli ftit x'inhu da sunett u nixtieq jekk issemmaħħuna.
Dak iż-żmien qed ma taqgħet immorru 1930s u 1940s. Ma kienx hawn il-mezzi ta' komunikazzjoni li hawn illum. U allura il-pubbliku kien jieda billi kanta kanzunetti li jkunu relatati jew mal-politika, jew mal-reliġjon, jew mal-banet, jew mal-futbol, biex inhi. U fil-1930s meta kien hemm il-compact u rebaħ Strickland u l-Labour flimkien, kien ħareġ dak is-sunett li niftakar lilhom mitkantaħ b'hekk nafu jien.
Ħa naqra ħiena. Fejkom nazzjonalisti ta' qalb maqsuma. Fejn dik il-beġġ kwadra forma madhuma. Għaliex ma tkomx tgħidulna bil-wis ferħana, għaliex ma tkomx tgħidulna Malta Taljana. Kuraġġ, fuġġamo qisha mingħajr dewmin. Fiċċu l-kor per prunna dritt lejs għalija. Fiċċu l-koll lemptulna minn din l-art Maltija. Daw bħal daw hemm oħrajn qed
tajjuż.
Lewis u bdik nirringrazzjak, nirringrazzjak tal-ħin li sibt anke biex tirrispondi għall-mistoqsijiet tiegħi, jiena nispera li sibtu din l-intervista interessanti inkun magħkom minn hawn u ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-purtira. Bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit. Programm ta' Campus FM.